ቅድስት ድንግል ማርያም ምድራዊ ህይወት አፈጽማ በመንፈሰነ ስጋን ናብ ሰማያዊ ቤት በክብሪ ፈሊሳ እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዕለት 1 ሕዳር 1950 ዓመተ ምህረት ዘይከሓድን ዘይቅየርን ፍልሰታ ለማርያም ቀኖናዊ እምነት እንክብሉ አዋጅ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንከመልክት ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እዚ ሓቂ እምነት ፍጥረት ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ስፍራ ከም ዘለዎ ዘረጋግፅ እዩ እንክብሉ ትማሊ ብላቲን ስርዓት ክብረ በዓል ፍልሰታ ለማርያም ምኽንያት ኣብትን ዕረፍቲ ኣብ ዝርከብሉ ከተማ ካስተል ጋንዶልፎ ከባቢ ኣብ እትርከብ ቁምስና ቅዱስ ቶማስ በዓል ቪላኖቫ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዖ ስልጠናዊ ስብከት ገሊፆም ነቲ ስርዓተ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ከም ዝሓበርዎ ሁባሬ ማርያም ምስ እግዚኣብሔር ካባና ዘርሕቓ ናብ ዘይፍለጥ ሰማይ ዘእትዋ ዘይኮነስ ናባናን ንነፍሲ ወከፍና ቀረባ ዝገብራ ምዃኑ ገሊፆም ምሉእ ብምሉእ ምስ እግዚኣብሔር ሓቢራ ድላይን ዝምባልን መላእ ክፍሊ ዝኾኑ ፍጥረት ኩሉ ከኣትዎ ዝኽእል ዓብዪ ልቢ ዘለዋ ከም ዝኾነት እዩ ዘረጋግጸልና። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ኣብ ወዲ ሰብ ውሽጢ ድማ ንእግዚኣብሔር ስፍራ ከም ዘሎን እዚ ህላወ እግዚኣብሔር ኣባና ብእምነት ዘረጋገጽ ነቲ ሕዙንን ዝተፈላለየ ጸገማት ዝረኣየሉ ዓለም ንዝኹልዕ እግዚኣብሔር ብእምነት ምዃናዊ መዓጹና ነቲ ህይወት ዝህብ ሓይሊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ብምርሃው ኣባና ክኣቱ ዝገብር እዩ። ገዛእ ርእስና ንእግዚኣብሔር ብምርሃው እንኸስሮ ወላ ሓደ እኳ የልቦን እኳ ደኣ ህይወትና ዓብይን ክቡርን እዩ ዝኸውን ኢሎም ቀጺሎም ቅዱስነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ፍጥረት ሰብ ክጽበዮ ዝግብኦ እናተባህለ ብዛዕባ ብሉፅን ወይ ድማ ዝበለጸን ተስፋኡን ተባሂሉ ዝስበኽ ዓለም ዘቕርቡ ስነ ሓሳባት ዘኪሮም እቲ ዝበሃል ብሉፅ ዓለም ክህሉን ዘይክህሉን ፍሉጥ ኣይኮነን። ብርግጽ ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ዓለም ዝተሸበረን ዝኸፍአን እምበር ብምንም ተኣምር ዝበለጸ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ህላዊ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ሰናይ ዓለም ከውሕስ ዝኽእል። ቀጺሎም ክርስቲያን ዝተረጋገጸ ተስፋ ከም ዘለዎ ድማ ንከረድኡ እግዚኣብሔር ይጽበየናን ይከናኸነናን የሰንየናን ናብ ባዶነት ኣይኮናን እንጓዓዝ ጽቡያት ኢና። እግዚኣብሔር ይጽበየናን ናብቲ ምስናይ ማርያም ለውሓትን ምስቶም ካባና ብሞት ዝተፈልዩ እንራኸበሉን ዘለዓለማዊ ፍቕሪ እንረኽበሉ ዓለም ንጓዓዝ። እግዚኣብሔር ይጽበየና እዚ እዩ ድማ ካብዛ ዓባይ በዓል ፍልሰታ ለማርያም ዝውለድ ዓብይ ሓጎስን ተስፋን ምስ በሉ ስልጣናዊ ስብከቶም እንከጠቓልሉ ማርያም ፍስሓ ህይወትና ምዃናን ኣብዚ ምድራዊ ንግደትና መጸናንዒትናን እኖ ተስፋና ምዃና ክገልጹ ከለዉ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘሎና እምነት እግዚኣብሔር ከበርትዖን ኣብቲ እንነብረሉ እግዚኣብሔር ብተስፋ ዝዕድለና ህልው ኩነት ብሰናይ ክንነብር ኣብ ኣዲኣዊ ኣማላድነታ ብተኣማንነት ንምሕፀን። እዚ ተስፋ ናፍቆት ሰማይ ዘይኮነስ ኣብዚ እንነብረሉ ዓለም ህያውን ተግባራውን ነቲ ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞና ዘይሕለሉን ዘይደኽሙን ነጋድያን ክንከውን ኣባና ብርታዕን ሓይልን ከምኡውን ናይ ፍቕሪ ብርታዕን ሓይልን ዝኾነ እምነት ዘኸዕብት ድልየት ንእግዚኣብሔር እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም።